Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ruske trupe su u sjevernim okruzima glavnog grada Kijeva, kaže Ukrajina, a videa prikazuju kako oklopna vozila napreduju ka centru. Vojska Rusije preuzela je kontrolu nad aerodromom u Hostomelu u blizini Kijeva, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Vlada u Kijevu poziva građane da prave molotovljeve koktele i brane glavni grad, a dobrovoljcima je podijeljeno 18.000 mitraljeza. Zelenski poziva Evropljane da protestuju i traže od svojih vlada da intervenišu kako bi zaustavili Rusiju. Nekoliko desetina građana okupilo se u centru Sarajeva kako bi dali podršku Ukrajini. Sa skupa poručeno stop ruskoj agresiji.
Preživili smo naš ovjera, znamo šta to znači, žao nam tog naroda, solidaršimo.
Ovo nije problem samo Ukrajine, ovo je problem cijelog našeg svijeta i cijeli svijet treba da odgovore na njega adekvatno, da zaustavi agresiju.
Skup podrške Ukrajine održava se i u Podgorici. U Prištini je također održano okupljanje protiv invazije na Ukrajinu. Zastava Ukrajine postavljena je i na zgradi u Novom Sadu. Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije ponovo zasjedao oko Ukrajine. Vlada Kosova je uvela sankcije Rusiji u skladu sa sankcijama koje su uvele Sjedinjene Američke Države i zemlje Evropske unije zbog invazije na Ukrajinu, potvrdio je danas premijer Kosova Albin Kurti. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović osuđuje rusku agresiju na Ukrajinu, ali stoji iza onoga što je govorio ranije. Šefica diplomatije BiH i ambasadori iz Evropske unije za hitno zaustavljanje rata u Ukrajini. Evropska unija zamrzava financijska sredstva ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Putin kaže da je Rusija spremna za razgovore na visokom nivou sa Ukrajinom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je danas da reakcija NATO-a i zapadnih zemalja na napad Rusije na Ukrajinu nije odlučna, dodajući da se nada da će samit NATO-a dovesti do odlučnijeg stava alijanse. Ukrajina je dan ranije zatražila od Turske da zatvori more uz Bosfor i Dardanele, koji povezuju Sredozemno i Crno more, Rusiji prema paktu iz 1936. godine. Međutim, Ankara je u petak saopštila da ne može da spriječi ruske brodove da uđu u Crno more, jer prema međunarodnom sporazumu ima pravo da vrati brodove u svoje baze. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Drugi dan je ruskih napada na Ukrajinu. Rusija je nastavila vazdušne napade u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je također rekao da nema namjeru da napusti prestolnicu i da zna da je trenutno ruska meta broj 1.
Zubnjajte vuraga svuda.
Zaustavite neprijatelja svuda, gde god ih vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na svom tlu. Istina je na našoj strani. Naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Sporadni protiv našoj slobode.
Predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori, Savo Kentera, nalazi paralelu između situacije u Ukrajini koju je napala Rusija sa ruskim uticajem u Crnoj Gori i naglašava koja je srećna okolnost po Crnu Goru.
Najvažnija stvar koja je za Crnu Goru to je da smo članica NATO saveza i to je ono što negdje čini mi se i dugoročno i kratkoročno je najbolja stvar za Crnu Goru. Da nije tako, mi bi ovdje već imali velikih problema.
Razgovarali smo i sa pribojcem koji živi u regiji Donbasa.
No, narod je preplašen na mnogo, jer ljudi nemaju objašnjenja od sadašnje vlade šta raditi, kuda ići, kako se da se kriti. Nikakve takve informacije nema. Uvjereno je vanredno stanje do 6, od 10 ujutru do 6 popodne rade banke, rade prodavnice i rade supermarkete. Manje prodavnice i tekstilne, to ne rade.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugi dan je ruskih napada na Ukrajinu. Rusija je nastavila vazdušne napade u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Od 4 sata ujutru ruske snage nastavile su da gađaju ukrajinsku teritoriju projektilima. Oni govore da civilne zgrade nisu njihova meta. To je laž. U stvarnosti ne prave razliku između okruga.
Glavni grad Kijev jedna je od glavnih meta. Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je da je grad pogođen strašnim raketnim udarima. Ruske snage koje su navodno ušle u ukrajinsku prijestolnicu čini se da su centrirane oko sjevernog okruga Obolon. Ovo naseljeno područje udaljeno je samo 9 km sjeverno od kijevskog parlamenta i centra grada. Nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu ukrajinsko ministarstvo odbrane objavilo je na Twitteru da su u tom području neprijateljski ruski operativci. U međuvremenu ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je drugog dana ruske invazije na Ukrajinu da niko ne planira da okupira Ukrajinu. On je na konferenciji za medije rekao da Rusija i dalje ne priznaje aktualnu ukrajinsku vladu kao demokratsku i da će Rusija osigurati demilitarizaciju Ukrajine i da Kreml želi da ukrajinski narod bude nezavisan. Ruski šef diplomatije poručio je da Moskva ne želi da neonacisti vladaju Ukrajinom, rekao je Lavrov. Zelenski je prethodno sinoć rekao da nema namjeru da napusti prijestolnicu i da zna da je trenutno ruska meta broj 1.
Ruski napad između ostalog računa i na to da nas iscrpi, ali nismo umorni.
Mi ne vtomljamo. Zubnjajte vuraga
svuda. Zaustavite neprijatelja svuda, gde god ih vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na svom tlu. Istina na našoj strani. Naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Bezporadni protiv našoj slobode.
Sa druge strane, lideri Evropske unije dogovorili su sankcije Moskvi koje ciljaju na 70% ruskog bankarskog tržišta i ključne državne kompanije, uključujući i sektor odbrane, rekla je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropsko vijeće je u četvrtak uvečer odobrilo nove sankcije Rusiji zbog invazije Ukrajine koje obuhvataju financijski sektor, sektor energetike i transporta, robu dvostruke namjene, kao i kontrolu i financiranje izvoza, viznu politiku i dodatne liste ruskih pojedinaca.
Putin pokušava da pokori prijateljsku evropsku zemlju i pokušava silom da prekroji mapu Evrope. Mora i hoće podbaciti.
Rekla je von der Leyen. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je prije objave drugog seta evropskih sankcija razgovarao sa ruskim predsjednikom te, kako je saopšteno, pozvao Putina da zahtjeva prekid ofanzive Moskve na Ukrajinu, rekao je na konferenciji za novinare sa evropskim zvaničnicima da je rat pokazao da Evropa treba da postane prava sila i da bude nezavisna u oblastima energije i sigurnosti.
La guerre est là sur notre sol et donc si besoin...
Rat je ovdje na našem tlu. Ako i dalje trebamo dokazivati da je Evropa više od potrošačkog tržišta, sila koja mora razmišljati o svojoj energetskoj nezavisnosti, svojoj sopstvenoj klimatskoj tranziciji, u Evropi sposobno je da brani svoje granice, svoje građane i projektuje se prema svojim saveznicima, a također moramo braniti svoj tehnološki suverenitet. Rat kroz koji prolazimo to okrutno pokazuje.
Inače, radi se o drugom paketu sankcija u ovoj sedmici. U utorak 22. februara Vijeće ministara Evropske unije odobrilo je prvi paket sankcija protiv Rusije. I Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države objavile su u četvrtak uveče nove pakete sankcija za Rusiju, koje se većinom odnose na bankarski sektor i pojedince. SAD su najavile i sankcije za Bjelorusiju. U jutrošnjem obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je građanima na ukrajinskom i na ruskom apelovao na Rusiju za prekid vatre.
Jutros sami branimo svoju zemlju. Kao i juče, najmoćnije zemlje sveta gledaju izdaleka. Da li su jučerašnje sankcije uverile Rusiju? Vidimo na našem nebu i na našem tlu da to nije dovoljno.
Od početka ruske invazije prema podacima ukrajinskih vlasti 137 osoba je poginulo i vojnika i civila i više od 160 je povrijeđeno. Ujedinjene nacije procjenjuju da je oko 100.000 Ukrajinaca napustilo domove. Srbija se neće pridružiti sankcijama Rusiji, saopštio je predsjednik te države Aleksandar Vučić. Njegovo obraćanje javnosti pratila je Nevena Bogdanović.
U momentima kada su evropski lideri zbog invazije na Ukrajinu uvodili nove sankcije Rusiji, koje ciljaju čak i ruskog predsjednika Vladimira Putina, u Beogradu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zaključio: Srbija se ne pridružuje sankcijama Moskve.
Hajde mi samo recite, kako mislite da uvedemo tako jednostavno preko noći da bismo se nekome dodvorili sankcije Ruskoj Federaciji. Onima koji jedini nama nisu uvodili sankcije 90-ih. Oni koji danas nisu uvodili sankcije Republici Srpskoj. Onima koji danas su u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da ne kažem jedini najznačajniji garant očuvanja integriteta Republike Srbije.
Rekao je Vučić predstavljajući zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost, koji je dva puta zasedao u protekla dva dana. U zaključcima Srbija pruža podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine.
Srbija smatra veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje, uključujući i Ukrajinu.
Zvanični Beograd, međutim, ruski napad ne naziva invazijom. Što je stav zapadnih država?
Republika Srbija najiskrenije žali zbog svega što se događa na istoku Evrope. Rusija i Ukrajina za Republiku Srbiju od uvek predstavljaju prijateljske države, a srpski narod Rusi i Ukrajince smatra bratskim narodima. Gubitak života svakog čoveka u Ukrajini doživljavamo kao istinsku tragediju.
Od odluka Srbije izdvaja se još prekid vojnih vežbi sa svim stranim partnerima do daljnjeg, pomoć srpskim državljanima u Ukrajini, pružanje pomoći ugroženom stanovništvu Ukrajine, ali i osuda odlaska dobrovoljaca iz Srbije na strana ratišta.
Upozoravaju se svi državni organi i zvaničnici Republike Srbije na svoju zakonsku obavezu da se uzdržavaju od podstrekivanja i pomaganja pojedincima da učestvuju u sukobima na istoku Evrope. Nadležni državni organi će preduzeti sve mere da spreče učešće građana Republike Srbije, takozvanih dobrovoljaca u sukobima na istoku Evrope i sankcionisaće sve građane koji se ne budu pridržavali zakonskih zabrana.
Da uvede sankcije Moskvi, Evropska unija je od Srbije zahtevala od 22. februara, kada je uveden prvi paket sankcija zbog ruskog priznavanja separatističkih regija Donjecka i Luganska. Srbija je tri dana ćutala, Moskva je umeđu vremenu pokrenula invaziju na Ukrajinu, a Brisel se odlučio za pooštravanje sankcija. Nove, pored ostalog, uključuju i zamrzavanje imovine ruskog predsjednika Vladimira Putina i šefa diplomatije Sergeja Lavrova. Na pitanje zašto se Srbija ne pridružuje merama Brisela, Vučić odgovara.
Ako tražite krivca za tu odluku, ja sam kriv. Eto, nećemo da prepisujemo svaku odluku. Nećemo zato što imamo različite, veoma različite interese po pitanju Kosova i Metohije. I nije samo po pitanju Kosova i Metohije. Imamo i neke druge ekonomske interese.
Prve reakcije na zaključke Srbije stigle su iz Sjedinjenih Država. Američka ambasada saopštila je da pozdravlja ponovljen stav Srbije o podršci teritorijalnom integritetu Ukrajine, koji je, kako podseća ambasada, narušen nelegalnim i ničim izazvanim napadima Rusije. Odluku Srbije oceniće i Brisel i stav Vučića, koji se razlikuje ne samo od čelnika država Evropske unije, već i od ostalih lidera Zapadnog Balkana, poput Kosova, Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije, koji su u saglasju sa odlukama EU. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Hiljade Ukrajinaca koji bježe od rata sa Rusijom počele su da pristižu u susjedne zemlje centralne Evrope. Jedan broj njih stigao je i u Mađarsku, susjednu zemlju Srbije. Da li se može očekivati priliv izbjeglica iz Ukrajine i u Srbiju? Odgovor je potražila Ljudmila Cvetković.
Ako su 14. dolazili 15. ovamo, kada je postao konflikt samo na jednom delu teritorije, potpuno je očekivano da će se i neki drugi ljudi sada pojaviti.
Kaže ZRS Nikola Kovačević, pravnik koji zastupa tražioce azila u Srbiji. Prema njegovim saznanjima, od 2014. je bilo oko 30 državljana Ukrajine koji su aplicirali za azil u Srbiji, a srpske vlasti su te zahteve odobrile. Na istoku Ukrajine konflikt traje od 2014. U borbama državne vojske Ukrajine i proruskih separatista živote izgubilo najmanje 14.000 ljudi. Nikola Kovačević ocenjuje da sada nakon ruske invazije na Ukrajinu može da dođe određen broj izbjeglica koji imaju neke veze sa Srbijom, porodične, poslovne, prijateljske. On međutim ne predviđa više od nekoliko stotina ljudi u narednih 6 mjeseci i godinu dana.
Većina tih Ukrajinaca će težiti da ostane u nekoj država koja su zemlje članice Europske unije, kada ih već Poljaci puste da uđu, kada ih Mađari puste da uđu, oni imaju otvoren put i ka nekim drugim zemljama, kao što su Nemačka, kao što su tako te neke razvijenije zemlje sa razvijenim sistemom azila.
Sličnog stava i Miroslav Hočak, član Nacionalnog saveta Ukrajinske nacionalne manjine i potpredsjednik Evropskog kongresa Ukrajinaca.
Verovatno ako neko ima neke u Srbiji od naših građana koji su ukrajinskog porekla ili ovi naši mešani brakovi, ukrajinsko-srpski, da se može očekivati u tom smislu dolazak izbjeglica na ove naše prostore. Ukoliko dođe, naravno, pomoć da se obezbedi sve maksimalno što može da se obezbedi od smeštaja, od ishrane. Ono najosnovnije što je potrebno, znači, da bi se primili izbjeglice, to je, mislim, treba očekivati od srpskih vlasti.
Kako se Srbija priprema za eventualni dolazak izbjeglica iz Ukrajine i koliko je njih došlo od 2014. RS je pitao komesarijat za izbjeglice, ali do trenutka objavljivanja ovog priloga odgovor nije stigao. Pravnik Nikola Kovačević smatra da bi Srbija u slučaju da se pojavi više stotina Ukrajinaca trebalo poput Mađarske da donese odluku o privremenoj zaštiti izbjeglica. Kako objašnjava, takvu mogućnost predviđa i Srpski zakon o azilu i privremenoj zaštiti.
To znači da ne mora za svakog sad Ukrajinca koji uđe u Mađarsku da se posebno sprovodi postupak azila, već se donese jedna odluka vlade koju predviđa naš zakon o azilu i privremenoj zaštiti, kom se zapravo svim Ukrajincima koji, ne znam, nisu tamo radili nešto loše, kršili međunarodno pravo, radili ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, da im se automatski dodali zaštite, da ne mora svako od njih sad pojedinačno da ide pred kancelariju za azil i iznosi svoj slučaj.
Kroz prihvatne centre Srbije tokom 2021. prošlo je više od 68.000 migranata i izbjeglica, podaci su Državnog komesarijata za izbjeglice i migracije. Najviše izbjeglica i migranata u kampovima iz Afganistana i Sirije je Srbija na takozvanoj balkanskoj ruti preko koje izbjeglice iz tih država pokušavaju da dođu u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, da Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog pogoršane sigurnosne situacije na međunarodnom nivou, odnosno rata u Ukrajini, u Bosnu i Hercegovinu stižu novi vojnici EUFOR-a. 500 rezervnih vojnika snaga Evropske unije dolazi da pojača 600 onih koji su već stacionirani u BiH. Stručnjaci za sigurnost smatraju da ova odluka nema veze sa direktnim prijetnjama po Bosnu i Hercegovinu, nego da su tu radi prevencije. Slijedi priča Gorana Katića.
Evropske vojne snage EUFOR Althea na teritoriji Bosne i Hercegovine će dobiti pojačanje. Kako je 24. februara saopšteno iz EUFOR-a, u naredne dvije sedmice četiri čete sa oko 500 pripadnika rezervnih snaga EUFOR-a će iz predostrožnosti biti raspoređene u zemlji kao pojačanje za postojećih 600 vojnika. Ovi vojnici stižu dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar smatra da pojačanje trupa nije prouzrokovano nikakvom neposrednom opasnošću za BiH, nego ga treba posmatrati preventivno.
U Evropskoj uniji, u Briselu, odlučili su da zbog određenih razloga, a to su bojkot institucija državnih iz Republike Srpske, pokušaj razvlašćivanja državnih organa i zbog poteza koji se prepoznaju kao separatistički, treba bolje nadzirati sigurnosno stanje na terenu.
U prethodnih nekoliko mjeseci vlasti u BiH entitetu Republika Srpska su sve upornije u pokušajima da prenesu nadležnosti sa nivoa države na nivo entiteta, iako u javnim istupima insistiraju da nemaju secesionističke planove i da sve rade u skladu sa Ustavom BiH. U ovim pokušajima RS je često imala podršku Rusije koja, između ostalog, ne priznaje autoritet visokog predstavnika u BiH, Kristijana Šmita. Stručnjaci za bezbjednost ocjenjuju da je pojačavanje snaga EUFOR-a više vezano za ove aktivnosti nego za sukob u Ukrajini. Neće biti posebnog raspoređivanja snaga EU, ocjenjuje Alija Kožljak, šef odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom univerzitetu Birch i bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u. On smatra da su oni tu da pripreme teren ako bi bile potrebne obimnije akcije.
Najavljeno raspoređivanje rezervnih snaga EUFOR-a pod pokroviteljstvom operacije Althea jeste signal pokazivanja odgovornosti Evropske unije da ispuni svoj mandat onako kako je definisan rezolucijom Vijeća sigurnosti, a to je da svaka naznaka ugrožavanja sigurnosti Bosne i Hercegovine će biti propraćena adekvatnim sigurnosnim mjerama.
Ruska federacija provodi svoje sajber aktivnosti u BiH, a prisutna je i preko svoje obavještajne mreže, tvrdi Đuro Kozar. Ipak, bar za sada, nema ništa od neposrednog ruskog vojnog uticaja.
Kad bi mogli Rusi aktivnije da djeluju, kad bi recimo Bosna i Hercegovina bila blizu ulaska u NATO, oni bi onda kao 2016. što su pokušali u Crnoj Gori da onemoguće taj prijem Bosne i Hercegovine u NATO i tada bi moglo eventualno u Bosni i Hercegovini doći do neposrednijeg i, tako da kažem, jačeg uticaja Rusije.
Snage EUFOR-a se nalaze na teritoriji BiH od 2004. godine. EU i NATO, prema sporazumu iz 2003. godine, mogu u bilo kom trenutku u kratkom roku rasporediti dodatni broj vojnika u BiH u slučaju prijetnje po bezbjednost. Sa početnog kapaciteta od 7.000 vojnika, a zbog pozitivnih promjena u bezbjednosnoj situaciji, taj broj je više puta smanjivan. Mandat snaga EUFOR-a u BiH je produžen jednoglasnom odlukom Savjeta bezbjednosti 3. novembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za ponedjeljak najavila tematsku sjednicu o posljedicama rata u Ukrajini na ekonomiju u ovom BiH entitetu. U Ukrajinu BiH izvozi godišnje oko 4,5 miliona eura i to najviše farmaceutske proizvodnje, proizvode od gvožđa i čelika, a uvozi drvo i proizvode od drveta. Vrijednost uvoza u prošloj godini je bio 19 miliona eura. Ukupan izvoz iz BiH u Rusiju u prošloj godini iznosio je oko 54 miliona eura. Inače, Bosna i Hercegovina još uvijek nema jedinstven stav kada je u pitanju rat u Ukrajini. Slušamo Milorada Milojevića.
Saša Spasojević radi u firmi Poljoagro u Šamcu na sjeveru Bosne i Hercegovine koja se bavi proizvodnjom sadnica voća te njihovim izvozom u Rusiju. Zbog rata u Ukrajini Spasojević za Radio Slobodna Evropa ističe da strahuje kako će plasirati robu ove godine.
U problemu smo. Mi sada upravo treba da krenemo sa isporukama baš ovih dana. Ima vrednost do kraja marta da se isporuči da se tamo do kraja aprila posadi ako se ne to ne uradi mi nemam bukvalno možda bati.
On dodaje da je samo prošle godine izvoz njegove firme u Rusiju iz Bosne i Hercegovine bio u vrijednosti oko 200.000 evra. Vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zajednički stav kada je u pitanju odgovor BiH na rat u Ukrajini. To se odnosi i na suočavanje Bosni i Hercegovine sa mogućim ekonomskim posljedicama. Premijer jednog od dva BiH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, najavio je za ponedjeljak 28. februar tematsku sjednicu vlade koja bi trebala biti posvećena posljedicama ukrajinske krize na ekonomiju i njihovom ublažavanju. Analitičari upozoravaju da bi rat u Ukrajini mogao kao direktnu posljedicu imati uticaj na uvoz prirodnog gasa u Bosnu i Hercegovinu. Gas u BiH stiže najvećim dijelom iz Ruske federacije, a ujedno je to i roba koja se najviše uvozi iz Rusije. Prošle godine, prema podacima Spoljnotrgovinske komore, iz Rusije je uvezen gas vrijedan blizu 56 miliona evra. Ljubo Glamočić, direktor Gas Resa, jedne od kompanija koja je zadužena za snabdijevanje tržište gasom Bosne i Hercegovine, ističe da nema razloga da dođe do problema u snabdijevanju gasom.
Bosna i Hercegovina i Republika Srpska se snabdijeva preko gasovoda koji ide kroz Rusiju, ulazi u Crno more preko Bugarske i Srbije, dolazi do Šepka, tako da ne vidim ni jedan razlog da se prekine snabdijevanje, a cijena gasa su definisane ugovorima do kraja maja.
Almir Bečarević, bivši direktor BiH Gasa, ističe da Bosna i Hercegovina uopšte nije spremna za moguću gasnu krizu.
Znači, zemlje u okruženju radile su nešto, a mi jednostavno, ne da nismo ništa radili, nego valjda politike misle da se to samo od sebe riješi.
U prošloj godini uvoz iz Rusije iznosio je nešto više od 142 miliona evra. U istoj godini BiH izvezla robu u Rusiju u vrijednosti oko 54 miliona evra. Kad je riječ o trgovinskoj razmjeni sa Ukrajinom, također preovladava uvoz. U prošloj godini iz te zemlje u BiH stigla roba vrijedna oko 19 miliona evra, dok je BiH izvoz iznosio nešto više od 4,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najvažnija stvar za Crnu Goru, kratkoročno i dugoročno, je to što je članica NATO saveza, što joj osigurava stabilnost. U suprotnom imali bismo velikih problema, kaže za Radio Slobodna Evropa Savo Kentara, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori, komentarišući dešavanja u Ukrajini i sličnost okolnosti koje dijele Crna Gora i Ukrajina. Naglašava da će Rusija nadalje na unutrašnjem planu pokušavati da destabilizuje Crnu Goru. Priča Anete Durović.
U ovom kritičnom trenutku Crna Gora mora da bude faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu koji će predvoditi čitav region na putu ka Evropskoj uniji. Zbog toga od velikog značaja da se u što kraćem roku izabere nova evropska prozapadna vlada koja će stati u zaštitu evroatlantskih vrijednosti i koja će se suprotstaviti ruskom uticaju kako u zemlji tako i u regionu Zapadnog Balkana. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Savo Kentera, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori. On jasno vidi paralelu između situacije Ukrajine i Crnoj Gori i naglašava koja je srećna okolnost po Crnu Goru.
Najvažnija stvar koja je za Crnu Goru to je da smo članica NATO saveza i to je ono što negdje čini mi se i dugoročno i kratkoročno je bolja stvar za Crnu Goru. Da nije tako, mi bi ovdje već imali velikih problema zbog svega onoga što je Rusija pokušala da uradi u proteklom periodu, zbog svega onoga što Rusija u kontinuitetu pokušava da uradi u Crnoj Gori i ne samo u Crnoj Gori nego na prostoru Zapadnog Balkana. Kada govorim o tome, onda prije svega mislim na izazivanje haosa i na podrivanje ovih demokratskih sistema koji postoje kako u Crnoj Gori, tako i u drugim zemljama članicama NATO-a. Ono na čemu će Rusija definitivno raditi, to ne treba da bilo ko zanemaruje.
S druge strane, Kentera naglašava da će Rusija pokušati na drugačije načine da naudi Crnoj Gori.
Na unutrašnjem planu i iznutra potpomognuta lokalnim akterima koji su itekako privrženi Rusiji, koji u Rusiju gledaju kao u Boga, pokušati da preko njih destabilizuje Crnu Goru i pokušati da izazove neke situacije koje apsolutno niko, nijedan normalan građanin ne želi da vidi. To je ono na čemu nova vlada koja treba da se formira što prije, koja mora biti definitivno prozapadna i proevropska vlada, mora raditi da suzbije takve elemente i da vrlo jasno i Rusiji i svima onima koji pokušaju da podrivaju ovaj sistem ovdje jasno stavi do znanja da ovdje takve akcije i takve operacije neće moći proći.
Podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin pokrenuo je 24. februara vojni napad na Ukrajinu i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do neviđenih posljedica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je 24. februara ratno stanje u cijeloj zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mehmet Turkmanović iz Priboja već 30 godina živi u Mariupolju u Donjeckoj oblasti u Ukrajini. Oženjen je Ukrajinkom, ima kćerku i kako kaže, za sada ne planira da napusti ovaj grad gdje je uvedeno vanredno stanje i proglašena opšta mobilizacija. Priču Mehmeda o tome kako žive građani ovih dana u ovom ukrajinskom mjestu za Radio Slobodna Evropa zabilježila je Danica Gudurić.
Ja živim na teritoriji Ukrajine, grad Mariupol, 10 km od granice sa tom teritorijom koju je priznao Putin.
Koliko je narod uplašen?
Mnogo. Narod je preplašen mnogo. Jer ljudi nemaju objašnjenja od sadašnje vlade šta raditi, kuda ići, kako se da se kriti. Nikakve takve informacije nema. Uvereno je vanredno stanje do 6, od 10 ujutru do 6 popodne radi banke, radi prodavnice i radi supermarketi. Manje prodavnice i tekstilne, to ne radi. To je sve zatvoreno. Kafići su zatvoreni, restorani zatvoreni, rade samo prehrambene prodavnice, supermarketi, oni radi. Po 20-30 metara čekaju ljudi za hljeb, daju po jedan hljeb, dva hljeba. Ne možete da uđete u prodavnicu, da uzmete koliko hoćete vi. U mnogim prodavnicama ne radi kartice. Na bankomatima ne možete podići, na primjer, ako imate 100.000 dinara, vi ne možete da skinete 100.000 dinara, možete 3.000, oni daju maksimum 3.000 njihovih grivna, njihova valuta se naziva.
Kakva je situacija sa gorivom?
Natenuta situacija i sa plinom i sa benzinom. Sve građani od bukvalno da kažem od 15 do 70 godina ne mogu napustiti teritoriju Ukrajine, bez obzira tipa da kažemo invalid, zdrav čovjek, bolestan čovjek, ne može niko izaći. Jedino mogu ženska djeca izaći i majke sa malom djecom do godinu dvije dana ne mogu izaći. Samih dejstva po samom teritoriji samog grada nema. Na okolicama grada, oni tamo gdje se nalaze vojne jedinice, tamo se oni gađaju među se, a u samom gradu nema nikakvih. Jedino što su pale dvije granate, jedna pala na privatnu kuću i jedna pala u stambeni objekat. Što se tiče Hakova, tamo dosta napeta situacija jer tamo ide bombardovanje i sve ostalo. Oko Kijeva tamo, jer oni sa danim momentom idu samo isključivo vojne objekte, oko vojnih objekata. Oni civilne objekte ne diraju.
Priču o životu u Mariupolju za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu: da je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, da je suosnivač kompanije Microsoft i da je velikodušni filantrop koji svoje vreme posvećuje pitanjima javnog zdravlja, klimatskim promenama, borbi protiv siromaštva, tehnološkim inovacijama. Sa pandemijom Gates je postao meta teorija zavere koje tvrde da je on kreirao virus, da zarađuje od vakcina, da je njegov plan dominacija svetom i uvođenje diktature tako što će putem vakcina ubaciti ljudska tela i implante za nadgledanje. Nije bežao od vizionarskih tvrdnji. Virus je najveća pretnja čovečanstvu, rekao je još 2015. ili oni koji su se ticale ekspanzije interneta. Internet će promeniti našu kulturu, kao Gutenbergova štamparska mašina, najavio je u svojoj knjizi 1995. U podcastu Asije Hafner poslušajte priču o čovjeku koji je postao svojevrsni fenomen savremenog doba, za koga kažu da je štreber koji je promenio svet, svrstavaju ga u stotinu najoticajnijih ljudi 20. veka, ali i optužuju za monopol i nazivaju mogulom koji po svaku cenu želi da zavlada svetom. Da li će buduća uloga Billa Gatesa biti još važnija od onoga što je do sada pokazao? Ako nešto ubije više od 10 miliona ljudi u nekoliko narednih decenija, najverovatnije će to biti visoko zarazni virus, pre nego rat.
Ovo predviđanje američki filantrop, istraživač i osnivač kompanije Microsoft Bill Gates iznio je 2015. godine, govoreći za TED Talks u Vancouveru u Kanadi. Njegovo predavanje nosilo je naslov "Sljedeće izbijanje zaraze, nismo spremni." Ne projektili, već mikrobi, upozorio je Gates.
Danas najveći rizik globalne katastrofe ne izgleda ovako. U stvari, izgleda ovako.
Rekao je pokazujući sliku gljive nastale nakon eksplozije nuklearne bombe i naspram nje sliku virusa. Istu stvar je ponovio dvije godine kasnije, 2017. na konferenciji u Davosu, kada je rekao kako je iznenađujuće koliko je čovječanstvo slabo pripremljeno za mogućnost izbijanja pandemije. Pred kraj 2019. počele su da kruže priče o čudnoj bolesti koja se pojavila u Kini, a početak 2020. bio i početak globalne pandemije COVID-19, koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila u martu. U dvije godine pandemije izazvane koronavirusom umrlo je do kraja februara 2022. gotovo 6 miliona ljudi. Njegovo TED predavanje proširilo se internetom, pogledalo su ga desetine miliona ljudi, a Gates je postao meta teorija zavjere vezanih za razloge izbijanja pandemije i vakcinaciju protiv COVID-19. Jedni ga optužuju da vodi svjetske elite, drugi vjeruju da upravo on predvodi u idejama smanjenja svjetske populacije. Kada su se nakon godinu dana pandemije pojavile vakcine protiv bolesti COVID-19, optuživan je zbog uvođenja obavezne vakcinacije. Neke od najekstremnijih teorija zavjere tiču se Gatesove namjere da putem vakcinacije ugradi mikročipove u tijela ljudi kako bi mogao da ih kontroliše. Bezbrojne su teorije zavjere koje okružuju Billa Gatesa, rekao je za BBC Rory Smith iz First Draft News, nezavisne organizacije sa kancelarijima u Njujorku i Sidneju, koja se bori protiv dezinformacija na internetu.
Oni neka vrsta vudu lutke koju sve ove zajednice ubadaju svojim teorijama zavjere. Nije iznenađenje da je upravo on postao ta vudu lutka, zato što je on uvijek bio lice koje se vezuje za javno zdravstvo.
Rekao je Rory Smith. Gates je početkom 2021. rekao kako je bio veoma iznenađen brojnošću teorija zavjera o njemu, koje su se proširile društvenim mrežama od izbijanja pandemije.
So misinformation
Lažne informacije su prilično opasna stvar, naročito u ovakvoj krizi u kojoj je povišena spremnost ljudi da veruju u divlje stvari. Koga treba kriviti? Svi smo u veoma teškoj situaciji, ja manje od ostalih, ali generalno gledano, neko je rekao treba da okrivimo ovu zemlju ili ovu osobu koja se razlikuje od nas. To su opasne stvari.
Gates je u intervju za agenciju Reuters u januaru 2021. teorije zavjera o njemu i doktoru Antoniju Fauciju, infektologu i savjetniku Bijele kuće, nazvao ludim. Rekao je da smatra da je kombinacija zastrašujuće prirode pandemije i ekspanzija društvenih medija razlog za tako nešto.
Niko ne bi predvideo da smo ja i doktor Fauci toliko prominentne figure u ovim zaista zlim teorijama zavere.
Rekao je Gates. U drugom intervjuu je rekao kako ne zna šta nosi budućnost i da se nada da će teorije zavjere nestati.
Nisam u poziciji da se žalim. Ima mnogo stvari koje me čini izuzetno srećnim. Nadam se da će ove teorije zavjere nestati. Ne znam šta će to značiti za budućnost.
Koronavirus nije jedini razlog vezivanja Billa Gatesa za ekstremno desničarske teorije zavjere. Tu su i klimatske promjene. Jedna od takvih je tvrdnja da Bill Gates pokušava da blokira sunce kako bi spriječio globalno zagrijavanje.
Za ljude koji žele da nauče činjenice, ovo je zlatno doba. Fokusiramo se na negativan deo sa tim teorijama zavere i antičinjeničnim stvarima.
Rekao je Gates. Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu. Jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu, suosnivač je kompanije Microsoft, veliki je filantrop. Bogatstvo 66-godišnjeg Gatesa u 2022. godini procijenjeno je na 133 milijarde američkih dolara, što ga je stavilo na četvrto mjesto među svjetskim milijarderima, iza Amerikanaca Elona Muska i Jeffa Bezosa i Francuza Bernarda Arnault. Još 2007. godine Matthew Miller, jedan od urednika magazina Forbes, je rekao kako je mjesto u vrhu, prvo mjesto na kojem je Gates bio od 1995. do 2007. za njega osigurano na duži vremenski period. Magazin Forbes sastavlja listu milijardera na kojoj 10 najutjecajnijih imaju bogatstvo veće od 100 milijardi dolara. Mnogi su osnivači tehnoloških kompanija.
Mislim da Bill Gates ima osigurano mesto na vrhu u Americi koje je zapečaćeno za doglednu budućnost. Ne treba zaboraviti da je polovina njegovog bogatstva locirana izvan Microsofta.
Kompaniju Microsoft osnovao je sa kolegom sa Univerziteta Harvard i prijateljem iz djetinjstva Paulom Allenom 1975. godine. Nakon uspjeha koji su postigli u razvijanju originalnog softvera za mikrokompjutere. To je bilo vrijeme kada su kompjuteri bili ogromni i zauzimali mnogo više prostora. Ideja da se kompjuter stavi na svaki radni sto zvučala je gotovo revolucionarno. Upravo sa tom idejom Microsoft je krenuo u biznis i tako pomogao u stvaranju jedne cijele industrije, industrije softvera. Ovom idejom se bavio i Steve Jobs, koji je sa kompanijom Apple krenuo godinu dana nakon osnivanja Microsofta 1976. Jobs također viđen kao vizionar i pionir ere razvoja personalnih kompjutera, zaslužan je za popularne proizvode Apple-a kao što su iPod i iPhone. U jednom intervju se osvrnuo na vrijeme kada Apple-ovi kompjuteri nisu bili pretjerano upotrebljivi, ali je ideja posjedovanja ličnog kompjutera bila sama po sebi nevjerovatna.
Remember, an Apple One was not particularly usable for too much.
Sjetite se kada Apple 1 nije bio baš upotrebljiv, ali bilo je tako nevjerojatno imati vlastiti kompjuter.
Gates je napustio studije na Harvardu nakon dvije godine. Upisao je 1973. a 1975. se potpuno posvetio Microsoftu, koja je postao najveća softverska kompanija na svijetu. Pored produkcije najzastupljenijih softvera na svijetu, Microsoft proizvodi liniju personalnih kompjutera, objavljuje knjige u izdavačkom ogranku Microsoft Press, pruža usluge elektronske pošte preko njihovog Exchange servera, prodaje sisteme za video igre kao što je Xbox i druge prateće uređaje. Na međunarodnom sajmu elektronike u Las Vegasu Gates je još 2008. rekao:
The trend here is clear. All media and entertainment.
Trend je jasan. Svi mediji i industrija zabave bit će vođeni softverom.
Kao šef razvoja softvera i softverske arhitekture, Gates je 2008. prešao na poziciju predsjednika kompanije Microsoft. 4 godine ranije, 2004. ušao je upravni odbor multinacionalne holding kompanije Berkshire Hathaway, iz kojeg je istupio iste godine kada i sa pozicije predsjednika Microsofta u martu 2020. Milijarderi igraju ključnu ulogu u oblikovanju svijeta, od političkih odluka pa sve do društvenih i ekonomskih reformi.
Nema bolje ekonomske politike od one koja pravi više diplomaca sa vještinama koje su im potrebne za uspjeh, kako bi započeli svoj biznis, kako bi kreirali svoj Microsoft.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama kada je 2011. na Tehnološkoj akademiji u Bostonu govorio o tome kako ekonomska budućnost Amerike zavisi o vrhunskom obrazovanju. Kompaniji Microsoft lansiranje programa Windows 20. novembra 1985. bila je jedna od ključnih prekretnica. Tako je Microsoft ušao u mainstream sistemskih softvera. 10 godina kasnije lansiran je Windows 95. To je bio veliki dan za Microsoft. U TV reklami za ovaj softver čula se pjesma legendarnih Rolling Stonesa Start Me Up, sa slikama dugmeta Start koje koristimo i danas, više od 20 godina kasnije. Kružili su različiti izvještaji da je kompanija platila Stonesima između 8 i 14 miliona dolara za prava korištena pjesme, ali Microsoft je rekao da su to samo glasine koju je bend proširio kako bi povećao svoju tržišnu vrijednost, te da je zapravo plaćen tek mali dio tog iznosa. Microsoft je angažovao glumce Jennifer Aniston, Matthew Perry iz popularne serije Friends, Prijatelji, kako bi kreirali jednosatni cyber sitcom, samo o programu Windows 95. Ovaj softver je bio toliko popularan da se tokom prvih 5 sedmica od pojave na tržištu prodalo 7 miliona kopija. Bio je to prvi operativni sistem koji se bazira na WIMP interfejsu, odnosno na Windows prozorima, icon s ikonama, menus, menu i pointeru, kursoru. Kada je lansiran softver Vista 2007, Bill Gates je rekao da se može uporediti sa operativnim sistemom Windows 95.
Windows 95 je bio ključan za svoju eru, a Windows Vista je ključan za eru u kojoj smo danas.
Ali svega nekoliko godina kasnije, 1998. Microsoft se susreo sa optužbama za monopol. Bill Gates se u martu 1998. kao predsjednik kompanije prvi put pojavio pred Kongresom Sjedinjenih Država kako bi svjedočio. Gates je branio kompaniju protiv optužbi za monopol. Prozvan je mogulom, a Microsoft sileđijskom kompanijom u kompjuterskoj industriji. David Boyce, advokat Američkog ministarstva pravde koji je vodio slučaj Microsofta optuženog za monopol, morao je da naglasi da se slučaj ne tiče lično Billa Gatesa, već kompanije Microsoft.
This is not about Bill Gates.
Ovdje se ne radi o Billu Gatesu, ovdje se radi o Microsoftu i onome što je Microsoft uradio. I Bill Gates je relevantan donekle, ali samo donekle, da ono što on kaže ima utemeljenje u tim pitanjima.
Rekao je u novembru 1998. Boyce obrativši se novinarima tokom procesa koji je svoj zaključak dobio 2001. godine. Naime, Američko ministarstvo pravde tužilo je 1998. godine kompaniju za ilegalno ometanje konkurencije i za prisiljavanje proizvođača kompjutera da uključe internet pretraživač prilikom instaliranja programa Windows. Prvobitna presuda je bila da se Microsoft podijeli na dva dijela. Sud je 2000. godine presudio da je Microsoft narušio Shermanov zakon protiv monopola. Ovaj zakon u Sjedinjenim Državama propisuje slobodnu konkurenciju. Presuđeno je da je Microsoft aktivno pokušavao da uništi svoju konkurenciju, što su bile kompanije IBM, Apple, Netscape i druge. Microsoft je odmah uložio žalbu.
Poslovni model Netscape-a je bio da prodaje svoj internet pretraživač. Oni su morali da promijene svoj poslovni model kada je Microsoft ponudio svoj pretraživač besplatno.
rekao je Jeffrey Miner, advokat Ministarstva pravde u februaru 2001. godine, tokom nastavka procesa u slučaju monopolističkog ponašanja Microsofta. Prvobitna presuda u slučaju da bi Microsoft trebao da bude podijeljena dva dijela poništena je u žalbenom postupku, a 2001. administracija predsjednika George W. Busha tražila je manju antimonopolističku kaznu i postigla dogovor sa kompanijom Microsoft. Pretraživač Netscape je morao da se ugasi, ali je otvorio svoj pretraživački kod za otvorene izvore softvera na kojem je nastala Mozilla, zajednica besplatnog softvera koja kreira pretraživač Firefox. Microsoftov pretraživač Internet Explorer postao je dominantan pretraživač uglavnom zato što je bio ugrađen u svaku kopiju Windowsa koja se instalira po automatizmu. A greška u previđenju toga šta će internet značiti za kompjutersku industriju 1995. godine skupo je koštala Microsoft. Gates je tada poslao poznati memo naslovljen internetski plimni talas upravi kompanije u kojem je rekao da je 10 sati pretraživao internet i nije naišao ni na jedan dokument u formatu koji je softverski pravio Microsoft. Proglasio je tada kao glavni prioritet da se izjednače ili nadjačaju usluge koje je nudio Netscape. Suparnik i kompeticija koja je rođena na internetu kako ga je opisao. Netscape je u to vrijeme imao 70% udjela na tržištu web pretraživača. Koraci koje je tada poduzela kompanija Microsoft doveli su je do tužbe za monopol. Suparništvo dvije kompanije moglo se vidjeti na svjedočenju Billa Gatesa 98. pred kongresom, kojem je prisustvovao i James Barksdale, izvršni direktor Netscape-a.
Licence nisu ekskluzivne, budemo jasni u vezi toga.
One su ekskluzivističke.
Licence pitaju referentnu mušteriju da ne promoviše pretraživač Netscape-a.
Osvrćući se na Microsoftov antimonopolistički slučaj 20 godina kasnije u tekstu za britanski Guardian, John Norton, profesor sa Otvorenog univerziteta, je autor knjige Od Gutenberga do Zuckerberga, šta stvarno treba da znate o internetu, pitao se. Kako se beskrupulozni biznismen pretvorio u velikodušnog i prosvjetljenog filantropa koji je Gates danas? Jedna od najupečatljivijih stvari kojih se sjećam iz slučaja bili su snimci Gatesovog svjedočenja pod zakletvom, u kojem je bio grub, izbjegavao odgovore i nije reagovao, do tačke u kojoj je njegova opstrukcija nasmijavala sudiju. Snimci pokazuju mogula koji ne vjeruje da bi se vlada usudila da ometa njegov put ka dominaciji svijetom. Pokazuju koliko je Gates, tada 43-godišnjak, bio agresivan. A pitanje koje postavljaju je sljedeće. Kako se ovaj mrzovoljni i čovjek pun prezira pretvorio u velikodušnog, prosvjetljenog, javno nastrojenog filantropa kakvog danas vidimo? Napisao je Norton. Filantropska fondacija koju vodi sa svojom sada već bivšom suprugom Melindom French Gates bila je jedan od najvećih donatora i sjenke u borbi protiv COVID-19. Pomogli su razvoj vakcine za Modernu i AstraZeneca kao i istraživanja koja su se ticala COVID terapije i tretmana. U godišnjem pismu fondacije koje su pisali zajedno Bill i Melinda Gates 2021. naglasili su da je globalno zdravstvo jedan od fokusa njihovog humanitarnog rada, jer smatraju da je zdravstvo žila kucavica svakog prosperitetnog društva. Ako je vaše zdravlje kompromitovano ili ako vas brine da ćete se zaraziti nekom smrtonosnom bolešću, teško je da se možete skoncentrisati na bilo šta drugo. Napisali su Bill i Melinda Gates u godišnjem pismu 2021. koji su naslovila godina kada je globalno zdravstvo postalo lokalno. Na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu februara 2021. koja je bila virtualno održana, Gates je skrenuo pažnju na zanemarivanje prevencije problema kao što je pandemija.
It is a tragedy that
Tragedija je da skromni koraci koji su bili potrebni da se obuzda epidemija nisu unapred preduzeti. I tako znate, s obzirom na milijarde dolara štete i druge deficite koje je teško izmeriti, trebali smo da napravimo tu investiciju, mali broj milijardi koje su nam potrebne kako bi se osigurali da se ovo nikada više neće ponoviti.
Bill i Melinda Gates odvojili su oko 1,75 milijardi za podržavanje globalnog odgovora na COVID-19.
What are the other elements of poverty?
Šta su drugi elementi siromaštva na koje se ljudi mogu usmjeriti? Da li su to fondacije ili vlade koje zapravo mogu da osnaže taj izlazak iz siromaštva za porodice? Mi smo zainteresovani za to pitanje.
Rekla je Melinda French Gates 2018. godine u intervju za agenciju Associated Press. Bill i Melinda Gates odlučili su da daju 29 milijardi dolara od svog bogatstva za osnivanje fondacije 2000. godine. Nešto više od 20 godina od osnivanja fondacije i 27 godina provedenih u braku, Bill i Melinda Gates su 2021. godine najavili razvod. Od razvoda 2021. Bill Gates i Melinda French Gates napisali su odvojena pisma u kojima su iskazali različite filantropske posvećenosti. Melinda French Gates se više okrenula inicijativi koju je pokrenula 2015. godine, investicijama i kompaniji inkubatoru za socijalni i profesionalni napredak žena i porodica širom Sjedinjenih Američkih Država. Navela je da većinu svog bogatstva više neće kanalisati u Gates fondaciju.
Konačni cilj svakog filantropa trebao bi da bude da njegovim radom filantropija postane izlišna.
U odvojenom pismu Billa Gatesa on je naglasio da će njegov filantropski rad i dalje biti posvećen Gates fondaciji.
Fondacija je moj najviši filantropski prioritet, iako su moje donacije u druga područja porasle tokom godina.
U filantropskom radu su im se na samom početku pridružili mnogi drugi uticajni svjetski milijarderi, među kojima je i 91-godišnji Warren Buffett, američki poslovni magnat, investitor i filantrop, sa kojim Gates gaji dugo prijateljstvo. Buffett je od 2006. do 2021. godine bio u upravnom odboru Gates fondacije, gdje se može naći podatak da je fondaciji dao 32,7 milijardi dolara.
If you're accumulating wealth,
ako akumulirate bogatstvo, prirodno je da ako želite da još više uvećate bogatstvo, odete kod nekoga ko barata novcem bolje od vas. Neki menadžeri će se možda sjetiti takve situacije. Date svoj novac njima i kažete, ti radiš bolje posao od mene, napravi mi novac. Pa tako ja imam ljude kojima kažem, vi bolje od mene znate da dajete novac.
Rekao je sam Buffett o svom ulaganju u filantropske projekte Gatesovih, sa kojima je radio zajedno kako bi pomogao da se oblikuju vizije i razviju strategije za rješavanje nekih od nejednakosti u svijetu koje predstavljaju najveće izazove. Prava žena jedan je od takvih izazova i fokusa rada Gates fondacije. U Njujorku je 2015. održana prezentacija projekta No Ceiling, nema plafona, koja se referiše na sintagmu stakleni plafon i označava nevidljivu gornju granicu u korporacijama i drugim organizacijama, iznad kojih je teško ili nemoguće da žena prosperira u karijeri. Stakleni plafon je metafora za teško vidljive neformalne barijere koje sprječavaju žene da budu promovisane, dobiju povećanje plate i niz dodatnih mogućnosti. Metafora staklenih plafona također se koristi kod opisivanja ograničenja i prepreka sa kojima se susreću manjinske i rasne grupe. Hillary Clinton, bivša državna sekretarka Amerike, govorila je na događaju istaknuvši važnu ulogu njene fondacije i saradnje sa fondacijom Billa i Melinda Gates na ovom projektu.
The good news. Dobre vijesti. Na osnovu 20 godina podataka iz više od 190 država svijeta koje su skupile Clinton fondacija i Gates fondacija kroz projekat No Ceiling, pokazuju da u historiji nikada nije bilo bolje vrijeme biti žena.
Na istom događaju govorila je i Malala Yousafzai, pakistanska aktivistkinja za prava žena na obrazovanje i dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja je poslala poruku u kojoj je navela da se treba stremiti visokim ciljevima.
Moja poruka svakoj djevojčici, svakom dječaku, svakoj ženi, svakoj osobi jeste da visoko ciljaju. Moja poruka svakom lideru sada je da i vi također ciljate visoko.
Bill Gates je oduvijek imao visoke ciljeve, po mnogima upuštao se u nerješive probleme. Iako je 2006. godine magazin Times pod imenom Dobri Samaričani proglasio Billa i Melindu Gates zajedno sa njihovim prijateljem irskim muzičarem Bono Voxom za ličnosti godine, ni filantropski rad nije bio bez trzavica. U Indiji su se 2019. održale demonstracije zbog podržavanja premijera Narendre Modija. Jedan od demonstranata, Marian Gani, navodi da je premijer direktno odgovoran za narušavanje ljudskih prava u spornoj regiji Kašmir.
This award, if delivered, is completely inconsistent with the mission of the Gates Foundation.
Ova nagrada je u suprotnosti sa radom Gates fondacije. Etničko nasilje, pritisak na verske manjine i narušavanje ljudskih prava širom Indije, a naročito Kašmira pod Modijem, jednostavno ide u pravcu fašizma.
Dobri odnosi Billa Gatesa i premijera Modija nisu tajne. U septembru 2019. fondacija je dala nagradu Modiju za program fondacije u okviru kojeg se planira izgraditi 110 miliona toaleta u 5 godina. Dok su ovim programom poboljšani opšti zdravstveni indikatori u Indiji, još 2017. godine našao se na udaru kritika. Specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, Lija Hellera, koji je rekao da napori da poljski toaleti postanu prošlost ne mogu da budu rađeni na uštrb ljudskih prava. A 2021. godine u Indiji se pojavio hashtag Uhapsite Billa Gatesa, zbog toga što je fondacija navodno narušila medicinarsku etiku i zakon ove zemlje. Hashtag je bio dio kampanje kojom su se pozivale indijske vlasti da optuže filantropsku fondaciju i samog Gatesa za izvođenje nelegalnih medicinskih ispitivanjima na ranjivim grupama u dvije indijske provincije. Dokumentarni film iz tri dijela koji se prikazuje na streaming platformi Netflix sagledava tri velika problema sa kojima se Bill Gates uhvatio u koštac. Obezbeđivanje pitke i čiste vode i sanitarne infrastrukture, ozbiljnog problema od koje godišnje umre više od pola miliona ljudi, borba protiv polija i distribucija vakcine. 2013. pokrenuta inicijativa sa 5,5 milijardi dolara da se do 2018. iskorijeni polio. I rješavanja ključnih klimatskih pitanja kao što je energetika.
Even if we hit the goal of net zero by 2050,
čak i ako dođemo do cilja od nula emisije karbona do 2050. još uvijek moramo da pomognemo, naročito zemljama u razvoju, da se nose sa klimatskim izazovima. Ljudi su već pogođeni toplijom planetom.
People are already impacted by warmer planet.
Rekao je Gates u poruci na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija. Gates je o klimatskoj krizi napisao knjigu koja je objavljena 2021. Kako izbjeći klimatsku katastrofu. Tu predstavlja šta je naučio tokom decenija proučavanja klimatskih promjena i istraživanja inovacija koje se odnose na problem globalnog zagrijavanja i daju preporuke za strategije u smislu nošenja sa ovim problemom. Za američku emisiju 60 minuta u intervju 2021. razgovaralo se i o knjigama i načinu na koji on čita.
Moje čitanje je ključ, a nakon toga postavljanje pitanja kada nešto nema smisla.
U svjetlu klimatske krize i prelaska na čiste izvore energije, Gates je svoj fokus usmjerio ka nuklearnoj energiji. Njegova kompanija TerraPower udružila se u septembru 2020. sa kompanijom Warrena Buffetta Pacific Corp kako bi pokrenuli natrium projekat.
Smatramo da će natrium biti ključan za promjene u energetskoj industriji,
rekao je Gates. Radi se o malom modularnom reaktoru za koji kažu da će biti komercijalno dostupan do 2030. godine. U svom stilu rješavanja gorućih svjetskih problema istovremeno, Gates je početkom 2022. najavio objavljivanje knjige koja se bavi sprječavanjem naredne pandemije i iznio hrabru tvrdnju da vjeruje da bi pandemija izazvana koronavirusom mogla biti posljednja u istoriji. A to kako pristupa problemima, Gates sam pojašnjava na ovaj način u poruci iz 2015. na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija.
Moramo da se uputimo bukvalno na desetine i desetine puteva. Svaki od njih će imati velike važne probleme, ali ako podržimo više od 50 ispravnih pristupa, znamo da će nekolicina dati rješenje koje nam je potrebno. Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama iTunesu, Google i Spotifyu. Sa vama svakog mjeseca vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost.